Irrimararen txanda Donostiako aieteko ilustratzaileen txokoan. Karmele Gorraño eta Irene Irureta bikoak osatzen du Irrimarra. Karmele Gorraño, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zubirri edo marra?
Bueno, berez ez daukago jarrita, nahi duzuena, nahiago duzuena.
Berdin zaizu?
Bai.
Irene Iruretari ere berdin zaio?
Berdin zaio, bai.
Berak ezin izan du arrimatu, baina zu moldatuko zara bion lana irratiz erakusteko noski?
Saiatuko naiz.
Ze ezagutu ondo ezagutzen duzu elkar?
Bai, aspaldi da nila.
Arte ederak egiten hasi zinetenetik?
Bai, hasi ginen, bueno, biok batera kontzitu genuen unibertsitatean, eta hor hasi ginen balkarlanean, eta hasieran bajolas moduan, eta gero urteak pasata, ba, erabaki genuen ba, batera marraztea, eta gaur arte.
Baina hasierako jolas hartan, jada, elkarrekin marrazten.
Bai, hasieran, bueno, hasi ginen pixka bat, ba, klase artean, eta bajolas moduan, ba, irudiak sortzen, eta biok batera, eta gero horti ba, pasatu ginen pixkatu unibertsitateko lanak ere batera egitera, eta gero behin karrera bukatuta pizkatutzi genio, zebera Zumaiarra da eta ni Galdakoztarra, orduan ba ez gaude berez batera, baina ez behin gagalitzen ginen eta jarritzen genuen, ba ez behin kalantzoren bat edo batera egiten. Eta azkenean barabaki genuen, ba nahiago genuen horrela lan egin eta hori, eta orduan Irrimarra sortu genuen.
Eta zenbat denbora pasatu da lehen da biziko jola saietatik?
Uf, ba, a ber, karrera ba, ez dakit, amar bat, edo.
Amarkada bat.
Bai, ez, 2000, bai, horako zerbait.
Eta ilustratzaileen txokoan, hamarkada ontako lanen lagina daukazu, erakusgai?
Ez, ilustratzaileen txokoan jarri dugu, argitaratu dugun azken album ilustratuaren, bueno, azken album ilustratuko irudia jarri ditugu. Osa, proiektu bakarrekoak, dinot, ez dira lan ezberdinak.
Apropos egin duzu autu hori, zen normalean ilustratzaileen txokoan, lagin zabala izaten da.
Bai, bueno, aukera eman ziguten nahi genuen jartzeko eta justo liburua argitaratua genuen, nahiko lan genukan album honen atzean, boseto asko, bueno, bindamen pasatzen den historio bat, eta bindamen ba, bidaiatzen ibili ginen bat biak porretan batera ere bai. Eta orduan, ba, interesgarria iruditzen egun, erakustea pixka bat, album baten atzean, ba, zenbateko lana dagoen, ez? Edo ze, hori bazkenean, ba, liburuan ikusten duzua produktu finala edo, ez? Baina hori ba horren atzean zelan eskutatzen denez, eta hori pixkat erakutzen egin nuen.
Eta zei jarri duzu,
Bueno, ba, jarri ditugu liburuko ilustrazio originalak, eta gero baita, bueno, animaziotze bat, liburuko irudiekin egina, bosetoak, gero inarri hartu ditugun ba, irudiak, objetuak, bueno, Vietnametik ekarretako gauzak, pixkat testu ingurua, ez, liburuaren testu ingurua. Edo.
Zei zen du, zuen albunak?
Koi, bueno, idazlea berez Fito Rodríguez da guk irudiak bakarrik egin ditugu.
Fitoren lanaren irudiak, lanaren gainekoak.
Hori da, testua Fito Rodríguez ekidatzi du, hori da. Eta guk ilustrazioak egin ditugu.
Zuek biok.
Bai, biok.
Badakizu deigarri egiten dela, ez?
Bai, ez da normalan, bueno, gero eta gehiago ikusten da,
Bai, baina jakin mina pizten du, bien artean lana nola egiten duten den lau eskutara.
Bai, nik uste du jenteak hasieran pentsatzen duela bakoitza ba, bere estiloa duela, ez? Eta biok ba, biak batzen, bi estilo horiek batzen ditugula. Baina nik uste izan zela pixka gehiago, ba, irugarren estilo bat edo sortzea, ez? Bakoitza bagen aukan gure marrazteko modua, baina gero batera egiten dugunean, ba, beste modu batean egiten dugu, esango nukenik. Eta, bueno, ba, ja oitu gara, eta gaur egun bera Italian dago eta ni hemen, eta lortzen dugu batera egitea, zila oso ondo elkar ulertzen gara dinot. Buruan daukaguna eta azalpenak eta oso ondo ulertzen ditugu, orduan ondo komunikatzen gara.
Lehen ideia zein izan daiteke kolorea, egoera, keinu bat?
Ez, normalian ideia egiten dugu bilerantzeko bat edo, elkarrizketa bat edo. Eta ideia pentsatzen dugu, eta gero azaltzen dugu bakoitzak nola imaginatzen duen, edo ze ideia izan ditzakeen, eta gero egiten ditugu gozetuak.
Eta bat egiten duzue, hasiera horretan, Irrimarra moduan jartzen zarete eta bat egiten duzue?
Bai, hombre, badago eztabaida, bueno, eztabaida, puntu bat, baina bai, normalean nahiko antzeko, batez ere guk imaginatzen duguna, eta gero irudi, oza, guk nahiko antzeko imaginatzen dugu, esan nahi dut. Edo oso ondo saltzen dugu buruan daukagun hori besteak oso ondo ulertzen du, esan nahi dut. Imaginatu, nik irudi bat deskribatzen badiot, nik hau horrela edo horrela egingo nuke, ba, berak oso ondo ulertzen du eta alderantziz baita ere. Eta nik uste dut hori jaurtekin lortu dugula, Beste, esan nahi dut, beste edo norekin enuke hain ongi lan egingo.
Zuen lana, Karmele, bai. Eskuetara iritsi zaigun guri erraldoi baten bitartez.
Bai.
Koldo Izagirreren altzoko handia ipun sortako bai. Irudiak zuenak dira.
Bai.
Eta saga horren bitartez ezagutu genuen Irrimarraren errealitatea. Mm-hmm. Alakoetan esate baterako, saga hau abiatzeko orduan, bazen egiten biok nolakoa zen kutixi adibidez.
Ez, hori batera sortu genuen. Ez dakit, ez ondo nola saldu. Ba, ez dakit, jartzen gara batera, eta esaten dugu, ba, nolakoa izaten gai dugu, ditugu irudi ezberdinak, eraukeratzen dugu. Ez dakit. Ba, daukago, egia da oso prozesu, igual denpora gehiago ematen dugula pentsatzen, oso zer egin pentsatzen, eta batez ere orain nola banatuta gauden, izten dugu guztia nahiko lotuta. Osa, denpora gehiago ematen dugu definitzen, zer egin, eta gero egiten igual geroz eta gutxiago, ez? Geroz eta denpora gutxiago.
Egiterakoan badakizue, ez dakit, giza gorputzerako biribiltasuna eta kurbatura behar duela izan. Zuen pertsonaiak borobilak dira.
Bai,
kurbatura nahiko. Zaleak zarete.
Bai, nahiko organiko egiten ditugu irudiak. Hori
eta sekulako lepoak dituzte.
Bai, bizka proportzioekin eta jolasten saiatzen gara. Baina bueno, hori ez dakit, uste dut dela hautak eta pertsonal bat bizka gustu kontua esan dut. Gustatzen zaigu bai pizkat estereotipotatik ere bai ateratzea, ez? Pertsonaiekin, baina borobiltasunarena edo ez dakit, ez da nahita dinante egindako zerbait horrela ateratzen zaigu.
Zuek adibidez bazarete diseinatzaile ere, zuek erabakitzen duzu pertsonaiak ere nola jantzi?
Bai. Jantziak eta egitea ere asko gustatzen zaigu, irudikatzea batez ere.
Eta pertsona jaztea edo animala jaztea zer da ganberroago?
Animaliak jaztea. Bueno, hori ez dugu tokatu askotan oraindik. Baina, bueno, politia izango litzateke baita.
Bueno, alako media batzukin eta ikusi ditugu zuen marrazki batzuk.
Ah, batzutan, bai, bai. Bueno, jolasten dugu pixka bat, bai, gustatzen zaigu asko koloreak erabiltzea, estampatuak, nabardura asko sartzea, eta horretarako, ba, irudiak nahi ditugu nahiko, bai, elementu askorekin.
Jolas hitza ari zara aipatzen, Karmele? Bai. Jolasa da zuena?
Bueno, jolasa eta lana. bueno, gustatzen zaigu eta bai, saiatzen gara alden neurrian, ba, gustatzen zaizkigun proiektuak aurrera ateratzen eta gauza berria probatzen eta ba, proiektu berriekin ere ba, ikasten, ez? Eta jolasten ere ba, asko ikasten da.
Kolorea, Carmela, zertu eman duzue kolorekin?
Oso kolore saldea gara, oso. arraroa da koloreak ez erabiltzea, bueno, batzutan bai, baina normalean asko gustatzen zaizkigu eta, men, bai, asko erabiltzen ditugu. Saiatzen gara gero testu inguruaren arabera, ba, kolore batzuk edo beste erabiltzen. Baina, bai, oso gure ilustrazioen ezaugarri nahiko aipagarria direla uste dut.
Bozetoa ere bienen eskutik?
Bai, bueno, bozetoetan batzutan bai egiten dugu bakoitzak. Baina bai, edo bat hitz egiten eta beste irudikatzen, edo bai, tarteka. Bai, berden dio norke egin.
Asko aldatzen alda, edo bozetoa bada erabateko bidea?
Normalean saiatzen gara bozetoa nahiko lotzen. Orain, gainera banatuta gaudenez, gero argi izateko zer egin eta nola egin. Baina, bai, normalean nahiko antzekoa izaten da. Igual koloreen gatik aldatzen da gehiago, baina irudia edo base edo inarria nahiko antzekoa izaten da.
Carmele, alare egin, marrazkia, bakoitzak berea? Batek hasi besteak segi.
Lehen, bueno, normalean ez daukagu arazorik irudi bera igual bat azten da, igual iruditxi tamaina txiki. Handikoa bada batera, adibidez kuadroak eta batera egiten egin izan ditugu. Baina irudi tamaina txikikoa bada eta ez bagara ondo moldatzen, normalean eko ondo, baina bueno, ba, igual bat azten da, gero besteari edo batak esati bat egiten du. Orain justo banatu bar garen ez, ba, ez, oza, ez gauden ez elkarrekin, ba, bakoitzak berea egiten du. Baina ez daukagu arazorik edo zein zati edo zein sormen prozesuko edo zein parte biotako inork egiteko berdin.
Adibidez, ilustratzaileen txokoan erakusgai dauzkazuen ilustrazio horietan, bakoitza gai da esateko nork egin duen zer edo dena da irrimarra eta etzarete,
hombre,
etzarete
bai,
jola zorretan sartzen.
Guk badakigu egin dugulako, baina ez gara sartzen horretan, ez diogu garrantzirik ematen horri, eta ez dugu uste garrantzitsua denik ere ez beste entzat. Egongo balitze erla estilo, kontrasteko estiloak, estilokin jolasen bat, edarako zerbait, ba igual, baina kasu honetan ez da gure asmoa, esatea nork egiten duen zer.
Eta badazun asmoetan norbaiten omenetan edo mendekutan aritzea, ez da, behar bada, ikusleok enteratu ez, baina igual agertzen da irakasleren bat, postura ez oso, ez da, edo izebaren bat izango zenuten fisonomiaren inspiraziorako behar bada.
Ah, bueno, okorrean ez. Nos behitz hartu izan dugu gure, edo ezagunen bat, edo horrelako iruditxoren bat, igual jente asko azaltzen den lekuetan, baina ez normalean ez dugu egiten. ez dugu keinu gehiagirik sartzen ere.
Zintzoak zuek.
Bueno, saiatzen gara.
Vietnamgo honetan bada ezaugarri berririk aurrekoekin alderatuta?
Bueno, bai, liburu honetan igual pertsonaiak eta irudiak orokorrean dira egiten ditugunak, baino geometrikoagoak, esango nuke. Pizkate oinarritu ginen, Vietnamen geon dela, ezagutu genituen uretako txontxongiloen antzerkiak edo, eta esaten direla txontxongilo batzuk, eta erabiltzen dituzte kontatzeko ba, historio tradizionalak edo narrazio hori, tradizionalak edo epopeiak edo. Eta orduan horretan oinarritu ginen liburu hau sortzeko. Nola, osko tradiziozko kontakizun bat den, idatzit, gero idatzia, ba, pizkat besteekin alderatuz nik uste dut daudela pizka geometrikoagoa edo. Bai.
Zailena zer da?
Ba, nik uste dut, ba, etengabe sortzen egotea, askotan neketsua edo dela pizkat forzatua, ez, izan daitekeela. Ze azkenean lan honen oso polita da, baina epeak eta sartzen dituzunean, ez, edo badauzkasunean, ez dakizen bagauza sortu beharra denbora tarte batean, ba, askotan zaude pizkat, ez dakien dela esan, behartuta edo, ez, kantitate bat sortzera, eta hori batzutan basaia, eta oso neketsua izaten da. Baina bestela saia ba, lanaren arabera. Proiektu guztia daukate saia den zerbait.
Uste genuen esango zenuela pertsonaien posturak erabakitzea edo begiradak edo
ez, nik uste dut hori egiten. Ah, irudikatzeko dinozu zer den saiena. Bueno, ez, nik uste hori praktikatzen teknikoki praktikatzen baduzu ba, lortu dezakezula. Ez, alde horretatik ez dut uste denik zerbait oso zaila bereziki.
Vietnango honetan zenbat emozio agertzen dira zuen pertsonaietan?
Badago harridura, badago, bai, badago desberdinak, baina nuke jakingo zen kontatzen edo ez dakit.
Tristura bada, bihurrikeria.
Bai, 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 berez da, bai, baina pertsonaietan ere harridura agertzen da, bai, erot, bihurriare bada, pixkat, izutzen dira ere bai izeba osaba, ez dakit denetari dago, baina ez da justu denuk esango emozioak direnik ere ez oso garrantzitsuak.
Zer da garrantzitsua?
Bueno, hau da pixkat historio bihurri bat berez, ez, oinarri orokorrean, eta ba, kontatzen ditu ba, unbege sorti baten abenturak, eta pixkat ba, kolokan jartzen da, deribura bukatzen duzunean zer den egia eta zer gezurra, ez? Berez ume honek, koizoneko ume honek, lortzen ditu hainbat gauza, ba, gezurrak edo bihurrikeriak eginez, eta ba, jokoa pixkat horretan dago, ez? Ea kontatzen duena egia den, edo ez, edo, bueno, eta pixkat hori da jolasa, ipuñaren jolasa, edo.
Burua uste handia ematen aldu, azkeneko irudiak, zierrekoak?
Bai, bueno, lan ematen du pixkat liburua borobiltzea. Nio, eta hasierati bukaera, guru gustatzen zaigu hasierak eta bukaerak askotan ba, lotura izatea edo iztea, ez, irudi bitartez. Eta hori bai oso kontuan hartzen dugu, baina hasiera batean, bozetoak egite ditugunean pixkat gustatzen zaigu ba, edo errepikatzen eta azken irudiak, bueno, beste modu batean baina oso antzeko, edo gustatzen zaigu bai, nahiko borobila izatea. Baina, bai, saia izaten da hori, baina hori hasierako, ez dakit, hasieran bozetoak eta storyboarda eta proposatzen dugunean edo ordenatzen dugunean hor edukitzen ditugu. Bai, pizkat ideia izaten da saiena gure kasuan ikuste, edo lan gehienen baten diguna, zer irudikatu irudi bakoitzean.
Eta hori guztia, ondo egin arte, etzarete hasten marrazten?
Saiatzen gara, ez, hori ondo lotzen bai. Ezke behin hori oso argi badaukazu gero estetika edo esan nahi dut, bai koloreak eta formak eta lantzea ba hori trebatzea da, ez? Edo irudi bat modu ezberdinetan probatzea, baina irudi bakoitzean zer kasaldu behar duen eta nola pixka bat erabakitzea hori nahiko zaila esaten da. Eta noski gero iliburuetan ere, bat testuarekin ere, hori testua ere kontuan hartu behar duzu pixka bat, ba, bai testuan esaten dena irudiak ez errepikatzeko, ez? Ba, gauza gehitzeko edo ze beste nabardura eman nahi diogun, edo bueno, gauza horietan da denpora gehienen baten duguna bai.
Beti besteren hitzen gainean, Carmele?
Bai, gu oso idaz letra beak ez gara.
Baina badakizu irudiz kontatzen.
Bai, noiz bat zoietu gara gu egiten, baina oraingoz testua agertu behar baldin badan nahiago dugu horretan abila den norbaitekin kontatzea. Bai.
Asko baldintzatzen du testuak zuen lana, alegia, onartuko zenukete gogoko ez duzuen testu bat, lana delako?
Bueno, saiatzen gara hori ez egiten, eta orain arte zaigu tokatu, baina, bueno, batzutan egoerak, ez dakit, igual egoerak behartuko gaitu noiz baitari egitera, baina
lehenko sorte hona. Ez duzu enik egingo, orduan.
Ez dut egin nahi, baina ez dakit. Ba, igual noiz baita ez dakit. Ikusi barko litzatek ere bai zenbaten aino segun gustatzen edo bai, edo ze, hori, limiteak hori, edo mugak bakoitza garri behar ditu, ez dakit. Orain arte ez dugu eduki araz hori, orduan, printzipioz. Ba,
beraz, hain goz, marrazki lari mertzenari izateko asmorik ez duzue. Alduzuen bitartean.
Asmoa, nik uste asmoa inork ez daukala, hori egiteko. Baina, bueno, ba, batzutan badaki, egoerak ez direla ere izaten hain errezak, baina, bueno.
Ze asko baldintzatuko du, bihotza edo barrengo zerbait ukitu dizun zerbaiten gaineko edo ondoko edo marrazki osagarriak egiteak edo bat ere unkitu etzaituen zerbaiten gainekoak egiteak?
Ba, oza, argi dago, proiektuaren arabera implikazioa, bueno, saiatzen gara beti implikatzen, baina batzutan badaukala, ba, guretzat ez dakit. Implikazio importanteago bat, edo, ez, edo gusturago jaritzen zarela, ez? Eta, bueno, eta batzutan egia da, ba, gauza oso ondo ateratzen zaizkizula, eta beste batzutan.
Ba, Karmele Gorreño, uda osoan izango da ikusgai, irailaren bai. 19 arte, Irrimarraren kolore eta forma festa, Donostiako Aieteko ilustratzailearen txokoan.
Bai.
Eskerrik asko.
Zuei.
Eskuminak, Ireneri.
Bai. Agur.